Азаттык радиосу сөйлей. Бүгін октябрьнең 28-е жұмға күн. Микрофон алдында Олсу Курмаш. Бүгінгі тапшыруда Россия президенті Владимир Путин 1 декабрь Анкараға бара. Қырым татарлар һәм черкесләр Анкара һәм Истанбулда Россиянең Қырымдағы сәясәтенә каршы урам җыеннар үткәрәчәк. Уфада Бәдер Юсуповга һәйкәл булдырыла. Азаттык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азаттыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Татарстанда язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованың мәхкәмә эшен карау 2 атнадан соң дәвам итәчәк. Бүген аның эше Татарстан югары мәхкәмәсендә 3 сәгатькә якын каралган. Мәхкәмәне алып баручы казый Шаллада булган мәхкәмәләрдә гаепләүче яктан шаһит итеп чакырылганнардан тагын бер кат күрсәтмәләр алу кирәклеге хакында белдергән. Әлеге шаһитлар Фейсбукта Бәйрәмова дуслары булмышагына аның шушында бәян ителгән мәкаләләрен укыганнар һәм Фейсбукка мөрәҗәгать иткәннәр диелгән иде. Фейсбукта ул чакта махсус оешмалар минем почтамны батканнар, моның өчен ул шаһитларны мәхкәмәгә тартачакмын дип белдергән. Инде Шаулдагы мәхкәмәдә Бәйрәмова. Казый хәзер шушы вазгыятны ирәнү өчен мәхкәмәне кичектергән. Татарча чыгыш ясарга фото төшергә мөмкинлек бирделәр тәрҗемәче белән дә тәэмин иттеләр, диде Фәүзия Бәйрәмова. Нефтьне экспортка җибәрү илләре оешмасы ОПЕК атна кичкенне чимал чыгаруны киметмәскә карар кылды. Көненә 30 миллион мешкә нефть җитештерү квотасы шул килеш сакланды. Бу хакта оешманың вәкиле Хәсән Габдулхәмид 26-нчы саммит тәмамланганнан соң узган матбугат очрашуында әйтте. Күзәтүчеләр сүзләренчә, саммит барышында Сауд Арабстаны ОПЕКның кереме азрак илләре гызаларының нефть чыгаруны киметү һәм бәяләр төшүне туктату турындагы чакыруларын кире каккан. Рейтерс билгеләвенчә, әлеге карар ОПЕК сәясәтендә алга китеш булуын күрсәтә, чөнки оешма элек киләүне тәэсир итәргә тырыша иде. Әлеге карар шулай ук ОПЕК әгъзасы булмаган, әмма нефть сатучы Русиягә дә нык тәэсир итәчәк. Мәскәүнең Сурия президенты Башар Ал-Асадны яклавын Сауд Арабстаны әнә бетерми. Русия инде Украинада хәлләр сәбәпле көнбатыш керткән чикләүләрдән зыян күрә һәм бюджетын киләү өчен нефтьнең мишкәсен 100 доллардан сатырга мөһим булуын әйтә. Атна кичкене Brent нефтенә бәя мишкәсенә 6 долларга төште. Бу 2011 елдан бирле бер көн өчен иң күп түбән төшкән бәя. Украина президенты Петр Порошенко премьер-министр вазифасына Арсений Яценюкны раслады. Элегрәк Яценюк намзәтен беренче утырышта югары рада раслаган иде. Спикер итеп Петр Порошенко блогыннан депутат Владимир Гройсман сайланган. Коалиция утырышыннан соң ул яңа хөкүмәт вәкилләренең киләсе сишәмбедә игълан итәчәген әйтте. Коалициягә Петр Порошенко блогы Халык фронты, Самопомич, Олег Ляшко радикаль партиясе һәм Батьковщина керде. 2015 елга федераль казнадан рухи агарту үзәкләре өчен 58 миллион сум биреләчәк. Бу хакта РБКга Русия мәдәният министры урынбасары Владимир Алистархов белдергән. Әлеге акчалар Русия милләте бердәмлеген ныгыту максатчан программасы кысаланда рухи агарту эшен алып барган коммерциялы булмаган оешмаларга бүленә. Май аенда инде 1 миллиардтан артык сум бүленгән булган һәм аны 23 оешма алган. Әлеге оешмаларның күбесе Тверь, Саратов, Иркутский, Дагыстан, Мордовия, Төньяк Осетия җирле православ епархиялар тарафыннан булдырылган. 2015 елда 358 миллион сум Спас Преображение Бала монастырының кышкы кунаханасында рухи агарту үзәген булдыруга китәчәк. Русия православ чиркәве хәбәр итүенчә, мондый мөмкинлек монастырга президент Владимир Путин сәфәреннән соң мөмкин булган. Бүген Мәскәүдә Чечняда сугыш сәяси хаталар һәм хәрби җинаятьләр дигән конференция уза. Ул беренче Чечня сугышының башлануына 22-нчесенең башлануына 15 ел уңаеннан үтә. Аны Яблоко фирхасы оештыра. Чарада Чечня һәм Украина сугышларын чагыштыру, Чечнядагы сугыштан соң нинди дә булса сабак алу кебек мәсьәләләр күтәреләчәк. Шулай ук конференция кысаларында Чечня Украина яңа сугыш иске хаталар дигән фотокүргәзмә эшләячәк. Анда Аркадий Бабченко, Владимир Воронов, Андрей Саплиенко, Виктор Майстренко, Дмитрий Флоринның Чечен сугышы һәм Украинада кырылган низах фотолары урын алачак. Конференциядә сәясәтчеләр, җәмәгать эшлекләре, сугыш ветераннары һәм Чечня белән Украинада сугышны күргән журналистлар катнашачак. Аерым алганда Сергей Митрохин, Данил Карпиревич, Вячеслав Измайлов, Михаил Шевелев, Григорий Явлинский, Алексей Симонов, Лев Шлосберг булачак. 4-6 декабрьдә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының еллы киңәйтелгән утырышы һәм Татарстанның эшлекле партнерлары форумы узачак. Татаринформ хәбәр итүенчә, башта комиссия утырышлары узачак. Аерым алганда дини берләшмәләрнең эшен координацияләү комиссиясе, Русия ислам институтында, халыкара мөнәсәбәтләр һәм кеше хуклары комиссиясе Татарстан дәүләт шурасында, татарлар яшәгән төбәкләрдә эшмәкәрлекне һәм икътисади элемтәләрне үстерү комиссия Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында, милли мәгариф һәм фән комиссиясе Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгында конгресс каршындагы күлем мәгълүмәт чаралары комиссиясе, Татарстан халыклары дуслыгы йортында Татар этносы үсеше стратегиясе комиссиясе конгресс бинасында үтәчәк. 5 декабрьдә киңәйтелгән утырышта конгрессның 2014 елда татар иҗтимагый берләшмәләренә нәтиҗәләр чыгарыла һәм 2015 елга эш планы расланачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада Бәдер Йосыповага һәйкәл булачак. 1901 елда туган, 1969 елда вафат булган Бәдер Йосыпова башкорт кызлары биюен профессионал сәхнәгә чыгарган кеше. Башкортстан театр хезмәткәрләре берлеге рәисе Әхтәм Абушахманов белән Байтулла Фаткулин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бәдер Ахматтыгы Йосыпованың биюсын актерлар йорты алдына кую идеясы безнең башта тулды инде, безнең правление хәл итте, чөнки анда Ултраине безнең артистлар йорты алдында Пушкин, Пушкин биюсы Ултраине, каланың карары белән Пушкинды авиационный институттың алдына апарып куйдылар. Аның башынаның тумба торып калды. Пушкин осырга хыялланганды күрәһең, шуга күрә аны авиационный нигә куйгандырдыр дип уйлыйм инде. Урын буш калгач без шундый карарга килдек. Анда беренче актриса, безнең театр җәмгыятен оештыруга нигез салучыларның береһе, озак еллар шу театр оешмасын җитәкләүче Бәдер ханым Йосыповага бюст куярга дигән теләк тулды. Шунлап та менә күптән инде без артистлар йортына уның исемен бирдек. Хәзер безнең йорт Бәдер Йосыпованың исемен йөртә. Ул юкка түгел, аны болай гына бирмәдер ул исемде, чөнки ошо йортты актерлар йортына нигез салучыларның бере дип әйтергә мин. Уның үземлеге менән Мәскәүдә карар чыгарыла Башкортстанда йорт төзергә дигән. Уның хезмәте бик зур безнең республикабыз алдында. Чөнки менә иң үзен 70 еллыгын каршылар кадерләнәбез. Ул бердән бер актриса дип әйтергә, һугыш солдатларына концерттар, төрле театр бригадалар оештырып алып йөргән кешеләрнең береһе. Аннан уның тагы бер зур хезмәте ул башкорт хатын-кызларының биюенә нигез салучы кеше. Фәкать ул беренче булып профессионал сәнгатькә башкорт кызларының биюен алып чыга. Һәм Фәйзи Гаскаровлар үзенең укытучысы дип әйтергә мин. Бәдер Йосыпова Мөгълифә биюен биһә, шул Мөгълифә биюен ансамбльгә күчерә Бәдер Йосыпованың рөхсәте белән Фәйзи Гаскаров һәр вакыт Гыният Ушанов һәм Бәдер Йосыпова белән аралашып, һөйләшеп биюләр куйган безнең Фәйзи Гаскаров. Буны ул театр сәнгатенә нигез халусы хатын-кызларның берсе, шулай ук бирашу безнең театр оешмасына нигез халусыларның берсе һәм уның җитәкчесе буларак, шулай ук башкорт хатын-кызларының биюенә нигез халусы буларак һәм шулай ук һугышта катнашкан актрисаларның берсе буларак ул безнең өчен бик бөек. Шуңа күрә без ошо карарга килеп, уның биюсын артистлар йортының алдына урынлаштырырга булдык. Бул әлбәттә хөкүмәт карар кабул итә, без үзебез шул спонсорлар ризер аксагына аны куясак, без хөкүмәт аныга бәтиндә бирмәячәк. Әле менә конкурс игълан ителде. Менә шул конкурста кем иңеп чыга, уның эшен без артистлар йорты алдына куясакбыз. Бул бердән бер иң тәүге хатын-кызга булган һәйкәл буласак инде ул биюс. Аксагын менә эзләйбез, спонсорлар эзләйбез һәм акса табырбыз дип өметләнәбез инде. 650-нән 750-гә тәкә басып төшәчәк. Төрле тәкъдимнәр булды. Бронза күгәрә, ямгырларда пластмасс нидәрләре бар икән, сулдарлы пластмасс аны куярга ул сулыкта һәм эсәлә ярылып китү куркынычы бар. Шулай уйлана-уйлана торгач, мрамор йомшакный туганнары белән кәңәшләшкәндән соң шундый карарга килдек. Ак граниттан эшләп куярга тиеш инде. Таш белән эш иткән скульпторлар бик кирәк. Шулар арасында иңүсене без ялларга тиеш инде. Менә шундый эш белән шөгыльләнәбез.
Касанрак булыр икән ул?
Бул безнең шос брикс нәйтүгә ул торырга тиеш. Минең куем сайында. Чөнки тумба торырга тиеш түгел бит инде сетелден кураптар келген убакытта. Анда торырга тиеш ул Бадар Юсупова инде. Мына конкурс 15-нче январда тамамлана, шунан 4 ай эшләнә инде ул. Эшләнеп беткәч тә без аны куеп, тантаналы рәвештә осып җибәрергә тиешбез артистлар һәм сәнгать кешеләре.
Бәлки 9-нчы майга өлгерер?
Бәлки тырыштырырбыз. Заманында иң беренче актриса ул теге үзешмәкәр сәнгатьтә катнашкан бик зур авырлыклар күтәргән. Безнең мусулман дөньясында хатын-кызның сәхнәгә чыгуы ул гонаһ саналган. Аны туганнары төрлесе хөкемдә әйтеп карагандар, сәхнәгә аяк бастырмаска тырышкандар, хатта кайыш белән дәләктергәндәр, безнең тарихы шундыйрак. Шуннан ул Рыбур ягына чыгып китеп, шуннан безнең профессионал сәнгатькә килеп аяк баскан кеше, безнең тәүге актрисаларыбызның берсе бит инде. Шуңгысын уның нихе торырга тиеш безнең йорт алдында. Анан икенче ягы бар. Заманында бул йортты прихватизатор дип әйтәйк инде, бандиттар басып алгайны. Аны банкротить итеп үзләренә алырга маташлаучылар булды. Менә шул вакытта мин ошо исемне биреп, Бәгәр Йосыпованың исеме политик яктан кайрылыр ки, бул йортты хаклап та торырга. Ә инде аның алдында Никмамет дигәләр торса, ул тагла ныграк хаклаясак бул йортты киләчәктә безнең теге ни комбызлар тартып алмаган өчен. Менә шундай максатта алынган бул нигә.
Әхтәм ағай, бір ғына ғарау, Бәдәр Йосыпова ұды тұмышы маң Орыс қалағынан, ей ме?
Ырымбурдан, ей, Ырымбурдан. Ырымбур башқұрты.
Башқұрт?
Ырымбур башқұрты.
Анда қараған бірінсі, ол татар тілінің ұқытып үріген, татар сабейген деп шуға?
Йоқ. Татар түгіл башқұрт. Мына аның туғандарымында бар ол, олар барғылы башқұрттар.
Озатлық радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 декабрь Төркиягә Россия президенты Владимир Путин килә. Бу атнада мәгълүмат чаралары һәм социаль челтәрләрдә сәфәр белән бәйле күп төрле фикер әйтелде. Кырым татарлар һәм черкесләр Анкара һәм Истанбулда Россиянең Кырымдагы сәясәтенә каршы урам җыеннары үткәрәчәк. Кырым татар халкы юлбашчысы Мустафа Җәмилев Азатлыкка сәфәр алдыннан үз фикерләре белән уртаклашты. Истанбулдан Шәһәр Каратай сөйлим.
Мәгълүм булганы кебе 1 декабрь пазар ертесе көне Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Türkiye'ye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetinin resmi bir ziyaret yapar. Buna bu ziyaretin evvelsinde Türkiye'de de Kırım Tatarlarının ve Kırım meselesinden alakalı görüşüler hızlandı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov 20 Noyabr'da Ankara'ya gelgen ve 23 Noyabr'da Kiev'e kaytkan edi. Refat Çubarov'un Kiev'e kaytmasından 24 saat geçmeden Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ya Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığının Kırım işlerine alakalı yetkilisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reis Muavini Ahtem Çigöz, Kırım Müftüsü Acı Emir Ablayev, Kırım Haber Ajansı'nın koordinatörü ve Milli Meclis'in Türkiye konsultantı İsmet Zaatov, Türkiye'ye 24 Noyabr gecesi geldiler. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindeki Erkan'ın delegasyonun Türkiye'ye geliş sebebi Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun davetinin ve Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Putin'in Türkiye'ye resmi ziyaretinden evvelki görüşüler için edi. Nitekim 25 Noyabr günü üle vaktinde Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdü Cemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, yardımcısı Ahtem Çigöz, Kırım Müftüsü Hacı Emirali Ablayev, Kırım Haber Agenti'nin koordinatörü İsmet Zaatlı ve Kırım Cemiyeti'nin Rüstem Umerov'nu başbakanlıkta kabul etti. Bu görüşü basınca, medyaya kapalı vaziyette gerçekleşti. Ve aynı gün 25 Noyabr günü saat 14'te de Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu rehberliğindeki Kırım Tatar Milli Meclisi Erkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yanı Aksaray adı verilgen Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın yanı binasında, yanı makamında kabul etti. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım oğlu rehberliğindeki Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refa Çubar'ın rehberliğindeki Kırım delegasyasının kabulünde Türkiye tarafında ayrıca Türkiye'nin Dışkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Umum Sekreterin Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı'nın Dışkı Politikalar Konsultantı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Dışkı İşler Ministerliği'nin bürokratları iştirak ettiler. Elbette medyaya bu hakkında herhangi bir pres açıklaması yapılmasa da gün tertibinde Kırım'daki vaziyet, Kırım Tatarlarının problemleri, Türkiye-Ukrayna münasebetleri ve Vladimir Putin'in, Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in 1 Dekabr'de Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesinde sonku vaziyetler hakkında müzakereler, fikir alışverişi olganı biline. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Meclis Muavini Artem Çiğgöz ve Kırım Müftüsü Acamer El Ablayev, Kırım Haber Ajansı'nın koordinatörü İsmet Yüksel, aynı günü akşamı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin idarecilerinden Umum Reis Tuncer Kalkay, Reis Muavini Mükremin Şahin ve diğer idarecilerinden akşam başında beraber oldular ve Kırım'daki vaziyet, diasporanın Kırım Tatarlarına Kırım'a yapacağı yardımlar ve alıp varacağı işler meselesi hakkında görüşüler geçirdiler. Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ve beraberindekiler 26 Dekabr günü de ayrıca Türkiye Dışkı İşler Ministerliği'nde Çavuşoğlu ve Dışkı İşler Ministerliği'nin bürokratlarının kapsamlı, etraflı cabır görüşüler geçirdiler ve Kırım'daki vaziyet, alınıp varılacak ortak işler ve milletler ara vaziyet hakkında fikirleştiler. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Refat Çubarov aynı gün üyeden son Türkiye'nin çeşitli gazete ve televizyonların kabul edip onlara intervüler verdiler. Bu görüşüleri ve Türkiye ve dünya kamuoyundan haklarından neler beklediğini hakkında öz fikirlerini paylaştılar. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ayrıca 26 Noyabr akşamı Kiev'e kayıtmazdan evvel de bizim radyomuzun mikrofonlarına şöyle bir açıklama yaptı.
Kırım'ın ilk hakkı, Kırım'a yabancı askerlerin girmesi, işgal etmesi bu cinayettir. Buna karşılık bütün dünya genel Birleşik Devletler Teşkilatı Genel Kurumu kararı aldı. O geçiren referandumu kanunsuz olduğunu tanıdı ve işgalciler toprağını terk etmesini talep etti. Dünyanın büyük çoğunluğu yalnız Ruslara bırak uşaklık yapan 11 ülke, Kuzey Kore gibi, Ermenistan gibi ülkeler onu desteklediler. Ama Rusya provokasyon böyle siyasetini devam ediyor. Evet. İşgal tam yok, orada yerleşiyor. Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak anayasasına bile girsetti. Doğu tarafta da haydutlarını gönderip insanlarımızı öldürtüyorlar. Bugüne kadar 10 bine yakın insan öldü, yaralandı. Ruslar tarafından da bundan da az değil. Yani savaş devam ediyor. Böyle vaziyette Rusya'ya karşı bu yaptığı cinayetlerden dolayı yaptırımlar uyguladılar. Bu yaptırımlar efektif olması için elbette bütün dünya desteklemesi lazım. Ama maalesef bazı ülkeler fırsatla faydalanıp kendi ticaretini yükseltmeye çalışıyorlar. Türkiye'de de bu, Türkiye'nin bu devlet politikası değil de, ama bazı
özel sektörler
işte fırsat oldu da biz burada bir şey, bir para kazanalım diye gemiler giriyor bizim limanlarımıza Ukrayna'nın müsaadesini almazdan. Yani kaçak gemiler. Bize diyorlar ki orada Türk bayrağı yok, onu Ruslara kiraya vermişler. Ama o Ukrayna'da o kadar ahmak değiller. Orada Türk ismi var, o gemilerin personeli Türk. Onun için Türkiye'nin imajı düşüyor orada. Ama bu dünyada paradan gayrı başka değerler de vardır. Eğer böyle davranacak olsak, bu cinayetin sonu olmayacak.
Evet.
Biz bu saldırıcı, bu agresif bu ülkeye bir destek veriyoruz. Elbet bu yaptırımlar hem Batı ülkelerine de bazı ekonomik zararlar var. Ama şimdi bu fiyatı biz ödemesek, onun fiyatı sonra daha fazla olacak.
Türk hükümetinden nedir?
Biz söyledik elbette Türkiye bu yaptırımlara katılsın.
Evet.
Katılsın. Ukrayna kanunlarına, Ukrayna'nın bütünlüğüne, bütünlük prensibine aykırı davranışlar olmasın. Bu gemiler girmesin. Ve bugünlerde Putin ziyareti olacak.
Evet, Putin'e de bir mesaj.
Putin'e de bu Kırım'da olup geçen olayları, bizim halkımıza karşı yapılan cinayetleri bundan sorusun. Madem ki Türkiye'nin Rusya'nın diplomatik ilişkileri var, münasebetleri çok kötü değil başka ülkelerle kıyaslandığımız zaman, böyle olduğunca Türkiye'nin de sözüne biraz dikkat vermesi lazım.
Rusya Cumhurbaşkanı Prezidenti Vladimir Putin'in 1 Dekabr günü Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret evresinde Kırım Tatarlarının temsilcilerinin böyle görüşüler müzakere edilirken de Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası ve Kafkasya'da Çerkez diasporası da Putin'in bu ziyaretini protesto etmeye hazırlanırlar. Bu protesto mitinglerinin de Ankara'da ve İstanbul'da ve başka şehirlerde geçirilmesi beklenilir. Anlaşılır ki Türkiye hükümetinin, Türkiye siyasetçilerin, bürokratların gün tertibinde Vladimir Putin'in de kelimesinden beraber bir hafta 10 günden beri Kırım ve Kırım Tatarlarının meselesi gün tertibinde yukarı sıralarda tura. Kırım ve Kırım Tatarlarının alakalı Türkiye'de olan diğer haberlerge de göz atacak olsak, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarının bu haftaki misafiri Bulgaristan'daki Türklerden özü araştırmacı ve jurnalist Nesin Sipahi Kıratlı'ydı. Nesin Sipahi Kıratlı, Bulgaristan'daki Türklerge ve ondaki Dobruca'da yaşayan Kırım Tatar Türklerine İsmail Gaspıralı'nın tesirleri ve şimdiki günde Bulgaristan'daki umum Türklerin vaziyeti adlı bir çıkış yaptı. Nesin Sipahi Kıratlı, İsmail Gaspıralı'nın Bulgaristan'a yapan ziyareti, onun ziyaretinin hakkında Bulgaristan'da o devirdeki neşriyatta çıkan informasyalar ve ondan bugünkü bundaki Türklerin vaziyetleri, sosyal vaziyetleri, medeni vaziyetleri hakkında meraklı bir çıkış yaptı. Diğer bir konferansiyada Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın yetekçisi Zafer Karatay'ın Afyon şehrinde Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yok etilmek istengen bir millet, bir halk Kırım Tatarları adlı konferansiyası edi. Bu konferansiyada 28 Noyabr günü Kocatepe Afyon şehrindeki Kocatepe Üniversitesi'nin konferansiya zalında geçirildi. Bu konferansiyadan evveli de ayrıca rejissörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter filmin son bölümü, yani Kırım'da sonku 20 sene içerisinde Kırım Tatarlarının Milli Kureşin ve vaziyetini anlatkan bölümü gösterildi.
Ozatlık arxivi bilen tanıştırını devam etiyoruz. 2005 yılda yangırağın Kozan'dağı Suqboy balalar durundağı tapışırını tınlağız. Onun uşaqta Kozan bürosu hazırlayıp jibergen idi.
Yetimler yurtuna balalar türlü sebepten ilege. Onların koy birevlerine sınırak uz gailelerine kire ilenip koytudan nasip bula. Amina Kozan'da yaşavşı yaş yorumuk Liyanın yetimler yurtuna ilege için lapta bəxit. Liyanın enisi Kora Tendi Fahişi Anjela Kozan'ın yujna trasasında küntün hizmet kürsete. Liyadan başka Anjela'nın 5 yaşlık ulu Ruslan da var. Uzinin 5 yıl gümrenin 4 yılın Ruslan yetimler yurtunda uzdıra. Ruslan'ın yazmışı Liyanı da kütü. Кызны Анжела 3 айлык чагыннан ук эчүче һәм ярым сукыр иренә калдырып китә башлаган. Ашау һәм юындыруны күрмәгән сабый төрле авыруларга дучар була. Башларына тимгелләр чыга, ул стрип тидермие белән авырый, югары температура белән аны берничә тапкыр шифаханәгә озаталар. Шул вакытларда да Анжела өйдә булмый. Әйе, берничә ел элек Анжеланы ана хукукыннан азат итә язган булганнар. Ләкин ул вакытта Русиядә амнистия илан ителеп, эш ябылган. Ябылмаса, бүген бәлки Руслан белән Лиянең язмышлары башкача булыр иде. Ана хукукыннан азат итәр өчен бездә башта бик күп мәгълүматлар җыялар, ә вакыт үтә һәм бала үскән саен аның яңа ата-аналы булу мөмкинлеге дә кими бара. Хукук саклау органнары кирәкле документларны туплап, Русланны инде 5 яшькә җиткерделәр. Русиядә мондый балаларга шундый битараф караш булса, чит илләрдә, мәсәлән, Америкада, баланы бер тапкыр рәнҗетү өчен, хәтта караучысыз калдырып китү өчен дә зур җәза бирелә. Шөкер, яшь ярымык Лилиянең ана атаназын чын-чынлап татып карау мөмкинчелеге әле зур. Бүген Лилия 18-нче балалар шифаханәсендә, ул үз тормышында уңай үзгәрешләр көтеп яши. Кызның өметле киләчәгенә ышаналар. Лилия үз анасына кирәк булмаса, чит кешеләр булса да, аны үз итәрләр дип өметләнәләр. Ничек булса да, кызны урамда калдырмаслар, сукбай язмышына дучар итмәсләр. Ә бит тагын да аянычлырак язмышлы балалар турында берничек тә онытырга ярамый. Ул урам балалары. Сукбайның тормышы никадәр аяныч булуын һәркем аңлый. Бу ачык хакыйкать белән көн саен диярлек күзгә-күз очрашып тора. Урам балалары хакында халык сөйли.
Иң беренче семья, наверное, балаларына ата-ана карарга тиеш.
Сукба балаларны күргәч үзем садака биреп китәм мин, или алып кереп ашарга утыртып калдырам. Ә болай дәүләт тарафыннан, наверное, матур сүздән кала бер нинди дә ярдәмгә Бүтән ярдәм итәргә теләгән кеше юктыр дип беләм. Һәрбер үзе эше белән мәшгуль, һәрберсе менә күрәсез нәрсә алып баралар, нәтиҗәләр, шуның белән мәшгульләр. Ә безнең ул Сукбай балаларда беркемдә дә эше юк.
Республикадагы Сукбай һәм күзәтүсез калган балаларның хәле турында Татарстанның социаль яклау министрлыгы бүлек мөдире Татьяна Фомичева булай дип сөйләде.
К сожалению, единой унифицированной системы учета беспризорных, безназарных.
Кызганычка каршы, бүген республикада сукбай һәм күзәтүсез калган балаларны исәптә тотучы бердәм дәүләт системасы юк. Быел Татарстанда 1300-дән артык урам баласы теркәлгән. Шушы балаларның 500-е үз ана атасына кайтарылган, 800-дән артык бала ятимнәр йортында. 10,000 бәлиг булмаган бала хукук бозучылар исәбендә тора. Татьяна Фомичева әйтүенчә, бүген Татарстанда 26 бала йорты һәм махсус реабилитация үзәкләре эшләп килә. Узган елда әлеге үзәкләр аша 2,5 мең бала үткән. Ел саен мондый ярдәмне алган балаларның саны 25%-ка арта. Әлеге министрлык аша балаларны сәламәтләндерү өчен шифаханәләргә махсус путевкалар бирелә, ләкин алар сәламәтләндерүгә мохтаҗ булган балаларның 20%-ына гына тие. Шулай да бюджеттан тармакка бүленгән акчаларга караганда бу шактый нәтиҗәле эшчәнлекне күрсәтә, ди Татьяна Фомичева.
Если сопоставить те средства, которые выделяются нашей отрасли, и те количественные показатели, то я думаю, что мы, в общем-то, очень достойно с этим справляемся.
Сукбайларга мәчет ничек ярдәм итә? Гомумән итә микән? Казанның Нурулла мәчете хәзрәте Фәрит хәзрәт Азатлык радиосына булай дип сөйләде.
Мәчетне үзенең зарплатасын түләгәндә юк. Хөкүмәт бирми, хөкүмәт толыгына бирә.
Казанда нигездә урам һәм күзәтүсез калган балаларны туплаган Гаврош дип аталган ятимнәр йорты бар. Гаврошта 3-тән 16 яшькә кадәр булган балалар яши. Гаврошның директоры Диана Фахретдинова сөйли.
Очень много у нас детей, 80% детей, которые у нас употребляли наркотики.
Берегай ләккән балаларның 80% элекке наркоман. Урамда клей снеп, алкоголь эчемлекләр эчеп, алар тормыш авырлыкларыннан өберне кадәр онытылып торган. Тормыш мәгънәсе итеп ашау ишене һәм йоклауны гына күргән бу балаларны киләчәк турында да уйлата башлау бик авыр. Балалар нигездә бик агрессив. Ятимнәр йортына яңа эләккән балалар бер-берсе белән аралаша алмый, өлкәннәрне дошман итеп күрә. Шулай да күпмедер вакыт узгач алар өйрәнә. Яңа килүчеләргә Гаврошта еллар дәвамында яшәгән балалар ярдәм итә. Баланың укыйсы, ниндидер һөнәр сайлыйсы килә башлый. Алар киләчәк турында уйлый башлый. Гаврош директоры Диана Фахретдинова әйтүенчә, үзәктә балаларны 6 да пар ашаталар. Балаларның өстендә шактый яхшы кием. Дәүләттән бүленгән акчалар балаларны яхшы итеп ашату һәм киендерүгә җитә. Ремонт һәм башка төрле мохтаҗлык булганда ярдәмгә спонсорлар килә. Альбина Зәйнулла, Казан.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.